Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Sada je 10 časova i 8 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Prateći podatke o novozaraženima koronavirusom, idemo na dva kraja sveta. Meksiko je po broju umrlih od COVID-19 na četvrtom mestu, dok je stopa preminulih u Japanu među najnižima. Svet sa nestrpljenjem čeka vakcinu. Ovih dana stižu dobre vesti iz različitih zemalja, ali je još uvek reč o eksperimentalnim fazama. Govorimo o tome kada je realno očekivati da se vakcina nađe na tržištu i kako teče tok ispitivanja. Novog talasa korone nisu pošteđeni ni najmlađi. Zbog toga se poslednjih dana iz kriznog štaba čuju preporuke da i deca u vrtićima treba da nose maske. To međutim neće biti jednostavan poduhvat, a razloga je puno. Letnji program Rimske opere otvoren je novom postavkom Verdijevog Rigoleta. Od mesta održavanja do načina prezentacije, predstava je prilagođena uslovima primene zaštitnih mera i svojevrstan je spoj tradicije i improvizacije. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
I walk in town on silver spurs that jingle too. The song that I had on. Sang for just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time that I will give to you summer wine. Oh, summer wine. Wake up, my head filled twice the size. She took
took my silver spurs, a dollar and a dime, and left me craving for more summer wine. Oh, summer wine.
Banja Luci je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. On će tamošnjim institucijama uručiti pomoć vrednu gotovo 2,7 miliona evra. Najprve obilazi Univerzitetski klinički centar u Banja Luci, gde je i uručena donacija Srbije 15 sanitetskih vozila vrednosti skoro 750.000 evra. Zatim će biti održan sastanak predsednika Vučića sa srpskim članom predsedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom i predsednicom Republike Srpske Željkom Cvijanović. Srbija pomaže Srpskoj i sa 1 milion evra studentskom centru Nikola Tesla u Banja Luci. Takođe, za nekoliko manjih opština, naša država će izdvojiti 540.000 evra za vrtiće, škole, domove zdravlja, a za duhovni centar u Petrovcu 400.000 evra. Posetu Banja Luci predsednik Srbije završit će obilaskom radova na izgradnji srpsko-ruskog hrama.
Thank you.
10:17, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Prema poslednjem preseku još 8 pacijenata preminulo je od COVID-19, a koronavirus registrovan je kod još 426 ljudi. Prema broju testiranih, procenat zaraženih se smanjuje. U svetu je do sada zabeleženo više od 15,3 miliona inficiranih koronavirusom, dok je preminulo više od 630 hiljada ljudi. Nijedan kutak planete nije pošteđen. Mi u narednim minutima idemo u Latinsku Ameriku. Sa 40.000 preminulih od koronavirusa, Meksiko je pri vrhu lestvice najugroženijih zemalja. U Latinskoj Americi je na drugom mestu iza Brazila. Sa nama je Dejan Mihajlović, profesor na Univerzitetu Tehnologico de Monterrey iz Mexico City-a. Profesore, dobar dan vam želim i hvala što govorite za slušalce Radio Beograda 1.
Olivera, ja vama želim dobar dan, vama i vašim slušalcima i ekipi.
Za početak bih vas zamolila da nam date te neke najaktuelnije podatke, kako trenutno stoje stvari kad su podaci u pitanju.
Pa, Olivera, vidite, nažalost, podaci su i dalje zabrinjavajući, pandemija se širi i Latinska Amerika, da tako kažem, u onom negativnom kontekstu preuzima neku vrstu lutonoše širenja pandemije, nažalost, i sami ste rekli da je u Meksiku preko 40.000 ljudi, tačnije po podacima od juče 40.400 umrlih od posledica koronavirusa. Imamo ukupan broj obolelih do sada od preko 356.000, zabrinjavajuća cifra, i negde nešto malo ispod 30.000 aktivnih slučajeva oboljenja od koronavirusa. I nažalost dve najmnogoljudnije i najveće i najznačajnije zemlje u regionu, Brazil i Meksiko, su u vrhu te liste. Ono što je takođe zabrinjavajuće je da broj obolelih i umrlih od posledica virusa je i dalje u porastu. Preduzimaju se sve neophodne mere da se pandemija ublaži, međutim do sada to nije dalo željene rezultate i zbog nekoliko bitnih razloga, a to su pre svega urušeni zdravstveni sistemi u velikom delu Latinske Amerike, u gotovo svim zemljama, osim eventualno u Čileu i na Kubi, sve latinoameričke zemlje kubure već decenijama sa zdravstvenim sistemima. Poznato je, opšte poznato je da je Latinska Amerika region gde je skoro 80% stanovništva latinoameričkih zemalja skoncentrisano u velikim gradovima. I veoma je teško utvrditi kako da se otkriju putevi zaraze u gradovima kao što su Sao Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Bogota, Caracas, Lima, Santiago. S druge strane, preko 140 miliona latinoamerikanaca živi ono što bi mi rekli narodnim rečnikom od dana do sutra. Znači, to su ljudi i žene koji su uključeni u ekonomske aktivnosti kroz takozvanu neformalnu, odnosno sivu ekonomiju, i to su ulični prodavci koji na bankinama svakodnevno prodaju lizalice, čokolade i tako dalje. I kada su u pitanju te restriktivne mere i striktno pridržavanje restriktivnim merama, mnogi od njih su u dilemi da li da se izlože riziku zaraze i oboljenja od koronavirusa ili da prepuste da tako kažem stihiji u onom najsirovijem obliku. Mnogi od njih u sebi imaju tu dilemu da li da se izlože smrti od koronavirusa ili smrti od bebe, nemaštine, gladi i tako dalje.
Da, kakve su mere inače na snazi i koliko je uopšte u jednoj zemlji sa prosto takvim problemima i takvim pristupom i mentalitetom moguće striktno primeniti mere poput onih u nekim drugim disciplinovanijim zemljama?
U samom početku Andrés Manuel López Obrador je ne želim da kažem da je ni podaštavao ulogu, značaj pandemije i značito brzine širenja zaraze, ali mere se nisu primenjivale u prvim nedeljama, pa možda čak i prvim mesecima, sve negde do polovine aprila meseca, da bi se kasnije krizni štab, lokalni krizni štab, treba podsjetiti da su i u latinoameričkim zemljama krajem marta i početkom aprila mnoge vlade pripadle toj strategiji osnivanja kriznog štaba, tima eksperata i tako dalje, i u tom kontekstu Meksiko je primenio ne toliko striktne, ali odgovarajuće mere koje su ublažile taj početni rast širenja pandemije. Tu pre svega mislim na zabranu svih javnih skupova sa više od 10 osoba. Bile su, da tako kažem, odložene sve javne manifestacije, koncerti, bioskopi, pozorišta, sportske manifestacije. Mnogi tržni centri su bili zatvoreni. Već krajem aprila imali smo potpuno zamrlu aktivnost što se tiče velikih tržnih centara, čak i lanaca proizvodnje. Aviosaobraćaj nije bio potpuno prekinut, ali su neke aviokompanije prestale da lete za Meksiko i za određen broj latinoameričkih zemalja, tako da možemo reći da je Meksiko tu negdje u sredini, da tako kažem, što se tiče pribegavanja tih najstriktnijih, vrlo strogih restriktivnih mera.
Kako izgleda život u velikim gradovima poput Mexico City-a? Prosto puno je ljudi, mora funkcionisati život, mora se ići prevozom, mora se ići do pijace, mora se ići do prodavnice. Kako to funkcioniše, kako to izgleda? Jesu li ljudi uplašeni?
Mislim, moja percepcija nekako je da ljudi nisu više toliko uplašeni, ali postoji određena doza zabrinutosti i mislim da je to sve nekako ostalo na individualnom nivou. Dakle, ne postoji direktna zabrana, recimo, nošenja zaštitnih maski ili rukavica, ali je gotovo nemoguće vidjeti lice u javnom prevozu ili na ulici bez zaštitne maske. Naravno, kada se radi o mestima gde je, da tako kažem, neposredni ljudski kontakt prisutan, a to znači kada stanete u red da platite za neki proizvod u nekoj samoposluzi i tako dalje. Dakle, ljudi su vrlo ozbiljno shvatili pandemiju i opasnost koju ona predstavlja i u tom smislu sam život na ulicama je delimično manjeg, slabijeg intenziteta nego kada se radi o nekom normalnom stanju. Međutim, ljudi se i dalje kreću, nemoguće je jednostavno u više milionskim gradovima sprovesti ideju, recimo, najdrastičniji oblik policijskog časa i tako dalje.
Ili neko karantina, da.
Jeste, neko karantina. Mm-hmm. Međutim, ljudi se približavaju, disciplinovani su, iako, da tako kažem, popularno nas, latinoamerikance, bije glas da nismo baš mnogo disciplinovani i da je to baš deo svakodnevnog života se odvija na ulicima, to jeste velika istina, međutim nemamo više slučajeva da se organizuju fijeste, proslave i tako dalje u dvorištima, na ulicama, na trgovima. Međutim, kod ljudi postoji određena doza optimizma, sam latinoamerički mentalitet, iako mi u Evropi i na Balkanu smatramo da je Latinska Amerika jedan ovako prilično homogen region, postoje velike razlike i u Latinskoj Americi, ali ono što Latinsku Ameriku čini jedinstvenom kulturološkom celinom, to je upravo mentalitet ljudi. To su ljudi koji dalje imaju nadu, to su ljudi koji su prepuni optimizma, veći deo stanovništva naravno, vrlo je teško govoriti uopšteno i generalizovati, ali mislim, ja mogu da osjetim taj optimizam i nadu da će konačno situacija krenuti na bolje. Pre par dana smo imali vest da su eksperti sa Oxforda uz prisustvo nekih stručnjaka iz Brazila, koji nisu pomenuti nažalost, objavili da je veoma blizu dan kada će se pojaviti dve ili tri vakcine u te tri, četiri svetski poznate laboratorije i da ćemo konačno imati rešenje za ovu pandemiju.
Odličan ste mi šlagvort dali, jer u nastavku programa ćemo upravo govoriti o tome gde smo u ovom trenutku što se tih ispitivanja vakcine tiče. Najlepše vam hvala na svim ovim informacijama koje ste nam dali. Sagovornik nam je bio Dejan Mihajlović iz Mexico City-a.
Now said you felt so happy you could die. Told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still
četvrtak.
Uz kasicu brojalicu kafa C 500 grama 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Artan Lili i PGP RTS s ponosom predstavljaju prva dva albuma Artan Lilija na dvostrukom CD izdanju, na kome se nalaze hitovi Ako stanemo tu, Srce, Nije sve jedno, kao i mnogi drugi. Dupli CD Artan Lilija u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Écoutez Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir l'été dans les souks à Amman, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal et on verra brûler vos vies sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto, on ira sentir Rio battre au cœur du
les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume.
Oh 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 oh.
On dira que les poètes n'ont pas de drapeau. On fera des jours de fête tant qu'on a deux héros. On saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Množe se ovih dana vesti o dobrim rezultatima testiranja nove vakcine protiv koronavirusa. Istraživanja u raznim zemljama i institucijama u različitim su fazama, ali zajedničko im je da napreduju. Da li je to dovoljan razlog da se ponadamo da će vakcina stići mnogo pre nego što smo se nadali? O tome u narednim minutima razgovaram sa doktorkom Marijom Zarić, imunologom. Marija je inače trenutno u Londonu i deo je međunarodne inicijative za vakcinu protiv AIDS-a. Marija, hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Hvala i vam, Olivera.
Ovih dana stigla nam je odlična vest sa Oxforda. Eksperimentalna vakcina je izazvala zaštitnu reakciju imunog sistema, a dobar imunni odgovor dala je i vakcina koju rade u ruskom Gamaleja institutu. Šta nam ove informacije govore? Možemo li da definišemo u ovom trenutku dokle se stiglo u istraživanjima?
Pa, u stvari, kao što ste i sami rekli, nekoliko organizacija u svijetu trenutno sprovodi ta testiranja svojih kandidata za vakcinu protiv COVID-19 i u stvari od mnogobrojnih organizacija tri organizacije su stigle, u stvari sprovode tu posljednju treću fazu testiranja svojih kandidata za vakcinu protiv COVID-19. I ta faza 3 je u stvari faza kada se utvrđuje efikasnost vakcine na nekom velikom uzorku, dok su faze 1 i 2 uglavnom fokusirane na utvrđivanje bezbednosti te vakcine. Tako da ono što za sada možemo reći jesu da su sve te vakcine koje su dospele do faze 3 ispitivanja, a kao što sam rekla, za sada ih ima 3 u svetu, prošle taj neki prvi test bezbednosti, odnosno nisu u dosadašnjem ispitivanju ispoljile neke neprihvatljive neželjene efekte. Sve tri organizacije, engleska ili Oxford, kako vi kažete, i američka i kineska kompanija su skoro u stvari sve objavile rezultate faze 1 istraživanja i pokazale to o čemu sam već pričala, da njihovi kandidati imaju zadovoljavajući bezbednosni profil. Također, i vi ste spomenuli, i oni su to objavili, sve te vakcine su očekivano indukovale ili izazvale neki imuni odgovor, ali mi za sada ne možemo znati da li je taj, baš takav i toliki imuni odgovor dovoljan da zaštiti protiv infekcije. To će se znati tek nakon faze 3, kada se bude utvrđivala efikasnost vakcine na zaraženoj populaciji.
Da, vakcina se testira na ljudima i to je sada vrlo bitno koliko je ljudi bilo uključeno u tim dosadašnjim studijama i kako su oni birani.
Pa na osnovu toga što je objavljeno do sada, znači na osnovu objavljenih podataka, kineska kompanija Sinovac je sprovela faze 1 i 2 na preko 700 ljudi. Na Univerzitetu Oxford je u tim fazama testirano nešto preko 1000 ljudi, dok je američka kompanija Moderna tu svoju vakcinu ispitala na preko 600 dobrovoljaca u fazama 1 i 2. I koliko sam ja upoznata, u tim fazama 1 i 2 su se normalno kandidati testiraju na zdravim dobrovoljcima, znači na zdravoj odrasloj populaciji, obično uzrast od 18 do 45 godina.
Da li je to dovoljno? Da li je bilo nekih modifikacija u odnosu na te neke uobičajene procedure kada se ispituju vakcine?
Pa ja mislim da nije, da je to baš uobičajeni proces. Mislim da je čak i više kandidata testirano u fazi 1 nego što je uobičajeno inače kad se rade testiranja bilo kakvih drugih kandidata, mislim iz razloga da bi ti podaci bili što ubedljivije i isto tako, zato što se u isto vreme prati i, znači, iako je cilj faze 1 i 2 da se utvrdi bezbednost nekog kandidata, u isto vreme se u ovom slučaju pratila na neki način njena efikasnost, zato što će se svi ti dobrovoljci iz faze 1 i 2 pratiti i dalje da se vidi da li oni oboljevaju ukoliko su izloženi virusu. Tako da ja mislim da to je bio razlog zašto je toliko tako više ljudi testirano u fazi 1.
Pretpostavljam da taj nedostatak vremena je nečim morao da se nadomesti i da kažemo da je to jedan od elemenata koji je dao neku veću sigurnost u samoj toj proceduri.
Da, ja mislim da jeste, upravo jeste. Naravno, vreme je vrlo, vrlo važan faktor u ovim studijama. Inače, te studije mogu da traju normalno mnogo duže, ali eto, zato što je jako velika potreba za vakcinom i zato što, naravno, sve to mora da se sprovede u skladu sa pravilima i propisima i ne sme da bude nikakvih prečica. Zato su, mislim, birali taj put da testiraju na mnogo većem uzorku da bi imali što bolje uverljivije podatke.
Da, prve najave su...
Da bi sami sebe prosto ubedili u efikasnost ili bezbednost tih svojih kandidata.
Prve najave su bile da do vakcine neće doći za manje od 2 godine, ali kako stvari stoje, izgleda da će to biti znatno brže i otprilike se uklapa upravo ovo o čemu vi govorite, ali ipak... Sme li se davati neki vremenski okvir i koliko možemo da procenimo da ćemo još čekati da dok vakcina ne uđe u upotrebu?
Pa već sam rekla, znači ne možemo nikako reći bit će ili neće biti. Znači sve to zavisi, kao što sam rekla, od ove faze 3, kad ćemo u stvari znati jel vakcina štiti protiv ovog virusa ili ne štiti. Mi sad znamo, jeste bezbedna, nije bilo sve 3 vakcine, nije bilo nikakvih nekih posebnih neočekivanih, neželjenih efekata ozbiljnih, i bilo je nekog imunog odgovora, vidimo da ima neka antitela, su se znači detektovala također neki tećelijski odgovor, ali mi ne znamo da li je ta količina antitela dovoljna da zaštiti ako se vi zarazite virusom. Znači to možemo znati samo kad se u stvari ti dobrovoljci stvarno zaraze, slučajno naravno u svom svakodnevnom životu, i možemo da pratimo da li su oni oboleli, znači da li se kod njih detektuje klinička slika, da li su njihovi testovi pozitivni u poređenju sa onim, znači onim dobrovoljcima koji nisu primili tu test vakcinu nego neku kontrolnu vakcinu.
Da, a to ne možemo vremenski procenjivati ni u kom slučaju, dakle to je prosto desi se kad se desi.
Da, tako je. Zato ja mislim da sve 3 ove kompanije, koliko sam ja upoznata, u stvari pokušavaju sada da te svoje faze 3 sprovedu u nekim zemljama koje trenutno imaju jako visok nivo, znači virus ili zaraze u svojoj populaciji, recimo to je trenutno Brazil, Južna Afrika, Sjedinjene Američke Države. Mislim da se sada svi fokusiraju da te svoje faze 3 rade tamo, zato što prosto tamo ima jako dosta virusa u populaciji, onda mogu da prosto isprate tu efikasnost vakcine.
Da.
Što ste još pitali, koliko ćemo čekati, znači prosto to, kao što sam rekla, zavisi od te faze 3. Znači to može da potraje nekoliko meseci, ja pretpostavljam, kad bi trebalo da bude u stvari nekih indicija efikasnosti ova 3 kandidata. Tako da u stvari najbolji mogući scenario je da nekoliko kandidata bude uspešno i to bi bilo stvarno najbolje, ali takođe postoji mogućnost da ne bude uspešne vakcine ili bar ne još neko vreme. Isto tako nije samo dovoljno da se završi ta faza 3, takođe postoji dalje procedura da kad se jednom potvrdi bezbednost i efikasnost vakcine, onda ona u stvari mora da bude odobrena od regulatornog tela i takođe mora da bude preporučena od strane Svetske zdravstvene organizacije, a to je takođe neki proces koji zahteva neko vreme. Naprimer, regulatorno telo za Evropu i Evropska agencija za lekove i ta procedura da se neka vakcina odobri može potrajati nekoliko meseci, nekad i duže, jer u stvari mora biti izvršena revizija sve te dokumentacije vezane za prethodna klinička ispitivanja. I ako i nakon svih tih pregleda procena zadovoljavajuća, onda Evropska agencija za lekove iznosi svoju preporuku Evropskoj uniji da odobri tu vakcinu. I onda nakon sve te procedure vakcina u stvari može da se onda potražuje od proizvođača od strane pojedinačnih država. Kad će vakcina biti dostupna takođe zavisi od mogućnosti proizvođača da napravi veliki broj doza. Znači nije dovoljno samo da ste pronašli vakcinu koja radi, morate biti u stanju da napravite milione doza. I sada u stanju pandemije verujem da će se ceo ovaj proces maksimalno ubrzati zbog samih okolnosti, ali verujem da i pored toga može proći bar nekoliko meseci od kad se završi faza 3 kliničkih studija dok vakcina ne stigne do krajnjih korisnika, naravno sve pod uslovom da se nađe bar jedna vakcina koja je bezbedna i efikasna.
Da, ima već nekih naznaka da se i ugovaraju neke nabavke. Koliko je realno da se to sada u ovoj fazi čini?
Pa ja stvarno nisam sigurna kako to ide. Ja pretpostavljam da te kompanije koje su sada ulazili su ušle u fazu 3, da one uporedo rade i na proizvodnji jako velikog broja doza, tako da prosto svesno rizikuju, znači rizikuju da u stvari otpočnu proizvodnju velikih doza, iako nisu sigurni da li će ta vakcina biti efikasnija, da li će uopšte dospeti na tržište. Znači to je rizik koji oni sami uzimaju za sebe. I sada kako se to ugovara, ja stvarno nisam sigurna, ali pretpostavljam da postoji neki način kako se komunicira sa tim kompanijama da se započnu neki pregovori o tome kada i kako bi mogli oni da distribuiraju određeni broj vakcina. I mislim da bi u stvari najbolji scenario bio da što više kandidata bude efikasno, da bi se za relativno kratko vreme proizvelo i distribuiralo dovoljno vakcina po celom svetu i na taj način bi se ova epidemija, jedino na taj način bi se brzo ugasila. Tako da mi se svi nadamo efikasnim i bezbednim vakcinama koje će moći da se daju svima na planeti koji su potencijalno ugroženi ovim virusom.
Lepom porukom ste završili ovaj razgovor i hvala još jednom što ste bili naš sagovornik.
Nema na čemu, Olivera, bilo mi je zadovoljstvo.
Pokrile me, kao ruže, puste kao somnice, pokrile me. nema daleko da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad.
Ne postoji ništa lepše od neke takve uživancije kad misliš kako sve je propalo, a onda spas ti stigne.
Poljubci kao ruže, usta kao sobot fine, pod sve mene ima duže, poljubci kad klize. Podmezuje pčele, sudačka vidim oko mene, usne tople ruže meke sve, pokrile me pokrile. Poljubci kao ruže, usta kao sobot fine, pod sve mene ima duže, poljubci kad klize. Uzmemo neki dobar auto i odemo negdje gde nikog nema daleko da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad. Uzmemo neki dobar auto i odemo negdje gde nikog nema daleko da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Neki dobar auto i odemo negde nikog nema daleko da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad. Svetli grad. Kad padne mrak. Kad padne mrak. Uzmemo neki dobar auto i odemo negde nikog nema daleko da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke sveti grad. Uzmemo neki dobar auto i odemo negde nikog nema daleko da spavamo.
Deset časova 50 minuta na talasima ste prvog programa Radio Beograda, ovo je prepodnevni magazin. Imali smo u planu da odemo i na sasvim drugi kraj planete, do Japana. Imamo neke tehničke razloge iz kojih ne možemo uspostaviti vezu sa našim kolegom Iljom Osulinom, ali svakako narednih dana ćemo se čuti sa njim. U međuvremenu posredstvom agencija stižu informacije da i u toj zemlji se beleži trend rasta zaraženih koronavirusom. Ministarstvo zdravlja Japana je juče zabeležilo 633 novih slučajeva zaraze. U prestonici Tokiju potvrđeno je više od 300 novih slučajeva koronavirusa. To prenosi Reuters i komentariše da je to najveći rekordan broj novozaraženih od kako se beleži ova statistika. Vi ste i dalje na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Thank you.
shake it easy. Sunshine, sunshine reggae. Let the good vibes get a lot stronger.
Radio Beograd, prvi program.
Moje ludu je, zna gde on putuje.
11 je časova i 7 minuta, u drugom smo satu prepodnevnog magazina i u nastavku nećemo otići mnogo dalje od tema u vezi sa epidemijom. Novog talasa korone nisu pošteđeni ni najmlađi, zbog toga se posljednjih dana iz kriznog štaba čuju preporuke da i deca u vrtićima treba da nose maske. To međutim neće biti jednostavan poduhvat, a razloga je puno. O tome ću razgovarati u narednim minutima sa gospođom Bosiljkom Jovanović. Ona je predsjednica Samostalnog sindikata predškolskog vaspitanja i obrazovanja i sama vaspitač. Dobar dan, gospođo Jovanović.
Dobar dan svim slušaocima prvog programa Radio Beograda.
Najpre nam recite, da li su predškolske ustanove dobile neko zvanično uputstvo o tome kako bi se ova preporuka sprovodila?
Za sada nemamo informacije da su dobile. Povodom toga naš sindikat se obratio Ministarstvu prosvete i dobio odgovor da su uputstva koja su stupila na snagu prilikom ponovnog otvaranja predškolskih ustanova 11.5. i dopunjena 20.5. u kome se popušta sa merama, po njima dovoljna da se tu predškolskim ustanovama, odnosno direktorima, ostavlja da u dogovoru sa nadležnim kriznim štabovima iz lokalnih samouprava donesu odluke o otvaranju ili zatvaranju svakog od objekata u skladu sa odlukama kriznog štaba vlade. Povodom nošenja maski, dece koja borave u predškolskim ustanovama, jedino mišljenje je dobijeno od Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograda, u kome stoji da ukoliko su kontrolisani uslovi boravka u predškolskim ustanovama dece, to jeste da se primenjuju sve propisane protivepidemiološke mere, deca treba da se izuzmu od obaveze nošenja maske. Ministarstvo prosvete se također obratilo Zavodu za javno zdravlje Batut, ali mi još uvek nismo dobili nikakav zvaničan odgovor niti predškolske ustanove, jedino što smo čuli u sredstvima informisanja da se sve ostavlja da roditelj u dogovoru sa pedijatrom preporuči svom detetu ili obezbedi svom detetu da nosi masku u predškolskim ustanovama.
Da. Ako pretpostavimo da i postoji neka vrsta preporuke koja bi za neku decu trebalo da bude primenjiva, koliko je realno uopšte, to su relativno mala deca, dakle deca do 2 godine se izuzimaju, ako sam dobro shvatila, znači to je od 2. do neke 6. godine, 5., 6. godine. To su mala deca, prosto ona komuniciraju, trče, razgovaraju i živahna su. Koliko je realno uopšte primeniti tako nešto?
Pa evo, da bi vam odgovorila na ovo pitanje, hoću da vam pročitam izjave nekih od mojih koleginica, da ne bude samo moje lično mišljenje, koje su postavljale na društvene grupe nakon dobijene informacije. A to je, više nego neizvodljivo u praksi. Bilo je prelepo raditi u vrtiću, a sada radim 38 godina. Jedna koleginica je napisala, mogu da motivišem dete da nosi masku 10 do 20 minuta, ali ceo dan nemoguća misija. Kako su nas obezvrednili? Kao da ne znaju kako se u vrtiću živi i radi. Da ne pominjem psihofizičke karakteristike dece predškolskog uzrasta. Tužno, stvarno nije u redu. Eto, da. Mislim da kroz ove odgovore ste otprilike
vidjeli jasno, da. Ali ajde da pretpostavimo tu neki pozitivan scenario, a to je da se zapravo, ako se radi u manjim grupama, prosto izuzima onda ta preporuka i mogućnost ili obaveza nošenja maske. Koliko je to kod vas ostvarivo zapravo? To je i preporučeno kada su otvoreni vrtići da se radi u manjim grupama i da je tako moguće držati distancu u vrtićima. Je li to funkcioniše tako u ovom trenutku?
Pa za sada zaposleni se trude maksimalno da ispoštuju mere koje su donešene 11.5. u kojima piše da je što moguće više držati distancu, znači fizičku distancu. Ono što zaposlene brine jeste da predstojeća adaptacija u septembru, novoupisane dece u predškolske ustanove. Apsolutno, i pored toga što su profesionalci, što će, ne sumnjam, uložiti svoj maksimum, jako ih brine kako će proći ta adaptacija novoupisane dece. Trenutno su u predškolskim ustanovama i godišnji odmori. pa je malo teže ispoštovati broj djece u grupi, a naročito u jasenom uzrastu. I ono što vidim da ih zabrinjava je što nije vraćeno da ponovo samo roditelji koji zaista nemaju gde decu dovode u vrtić. Pa neretko i nezaposleni i roditelji koji su na bolovanju zbog trudnoće ili porodiljskog su skoro najredovniji u nekim školskim grupama.
Da, da ne može se zaobići pitanje odgovornosti samih roditelja. I oni bi morali voditi računa o tome i koliko su deca zdrava i da li je neophodno da idu u vrtić. Zapažate li da roditelji vode računa o tome?
Većina da. Većina da, i u ovom slučaju moram malo da odgovorim vam iz ugla roditelja. Ja sam roditelj troje dece i nikad ne bih dovela svoje dete u situaciju da ako ne moram da ga dovedem u vrtić. Postoje naravno izuzeci. Ono što meni kao roditelju smeta jeste što mi se čini da pojedinim odlukama ova država roditelja pravi nemoćni. Donosi odluke, ne donosi mere, ne propisuje mehanizme kako će da ih sprovedu nad detetom, ali redovno propisuje odgovornost i sankcije, pa čak i sudske. Znate, propisane su kazne za roditelja usled ponašanja, a nisu im dati mehanizmi na koji način mogu to sa svojim detetom da obrade. I ono što kao roditelj apelujem na ostale roditelje da bismo trebali biti odlučniji da odgovornim stavimo do znanja da nije u redu da donose neke odluke pre nego što ih provere da li su primenjive.
Da li su primenjive, da. Yes. Da. Bilo je slučajeva zaražavanja u vrtićima, na sreću nije to bilo masovno. Da li se zna, jeste uspeli da uđete u trag kako je do toga došlo i prosto kakva je nadalje procedura sa zaposlenima koji obole od COVID-a?
Nažalost, u cijeloj zemlji se ne zna kako se dolazi do zaraziranja. Svedoci smo da se teško prate putevi i ostalo. Ono što ja mogu da kažem da je na početku 11.5. znate i sami da su pojedine predškolske ustanove u dogovoru sa kriznim štabovima testirali sve zaposlene. Mada to nije bilo u preporukama. Znači, u preporukama je bilo da se testiraju samo zaposleni koji su bili u kontaktu sa nekim od obolelih i zaposleni koji su radili u COVID centrima. Međutim, svedoci smo da ni roditelji, ni zaposleni, ni deca nisu testirani, nije bila obaveza. Tako da je nemoguće u ovom slučaju utvrditi gde su kontakti i kako su kontakti. Sama ministarstvo, znači Ministarstvo za rad je donelo preporuku da u slučaju kada dođe do zaraživanja zaposlenog, referent za bezbednost i zdravlje na radu prati kontakte, ne šalje ih u izolaciju, samo prati, znači, kontakte tog obolelog zaposlenog i ukoliko dođe do simptoma, o tome obaveštava svog nadređenog. Problemi koji nastaju u momentima kad dođe do oboljenja zaposlenih u pojedinim predškolskim ustanovama je nemogućnost ostvarivanja bolovanja 100% ako si se zarazio na poslu. Znači, pojedini sekretari predškolskih ustanova traže od zaposlenog da donese potvrdu da se on zarazio na poslu. Ono što mi kao sindikat savjetujemo našim zaposlenim da traže od sekretara da im dokaže suprotno. Znate šta, ako nismo, na koji način ćemo mi u ovom slučaju moći da ispoštujemo? Zatim drugi problem je da su pojedini zaposleni preležali, bili u bolnici, imali sve simptome, ali nakon dobijenih rezultata testiranja, koja su neretko i posle 10 do 12 dana, te dobili su da su negativni na COVID. Što je i sam Srđe Janković, član kriznog štaba, pričao. I naš savjet kao sindikata je da u ovom slučaju svi moramo biti u skladu sa situacijom manje rigidni i omogućiti zaposlenim da bar ta neka prava koja smo mi uspeli da u kolektivnom ugovoru ispoštujemo za zaposlene da budu ostvarena.
Da. Hvala vam na ovim informacijama i dragoceno je da se skrene pažnja. Ne mogu ni nadležni baš sve pokriti, treba neke informacije da dođu i do njih i da se nadamo da će biti razumevanja i tolerancije i sa jedne i sa druge strane na opšte zadovoljstvo i opštu dobrobit, u konkretnom slučaju pre svega dobrobit dece. Još jednom vam hvala, sagovornik nam je bila Bosiljka Jovanović, predsjednica Samostalnog sindikata predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Redak je slučaj da se u ovim danima korone neko odvaži da organizuje odlazak dece na rekreativnu nastavu. Na taj korak odlučila se Slobodanka Boba Lazić, učiteljica u osnovnoj školi Filip Filipović. Ona je trenutno sa 23 đaka četvrtog razreda na Goču. Mi pozdravljamo putem telefona gospođu Slobodanku Bobu Lazić. Dobar dan.
Dobar dan.
Kuriozitet ovog poduhvata je da su skoro sva deca iz odeljenja pošla. Kako to objašnjavate?
Pa evo ja moram da kažem da ovo nije u pitanju rekreativno, nego letnji kamp, znači organizovan je van škole i to je negde planirano još u septembru. Mi smo trebali da idemo početkom juna pa smo otkazali, prosto nisu mogla sva deca da usklade termine i eto, dobili smo. Pitanje je bilo kako to da su se odlučili roditelji da krenu.
Da, to je suština. Dakle, kakve su njihove dileme bile i prosto nije lako odlučiti se na to?
Ne, u ovom momentu zaista nije još bilo lako doneti odluku da se krene. Međutim, ono u razgovoru sa roditeljima negde je presudilo to da je u ovom momentu možda najbezbednije za decu da budu u prirodi na svežem vazduhu i da se sklone iz Beograda, pošto smo mi iz Beograda, jer su inače ta deca provodila puno vremena napolju na igralištima. I onda su roditelji negde smatrali da, s obzirom da se inače druže između sebe, da je negde najbezbednije i za njih najlepše da budu u prirodu sa drugarima i sa učiteljicom.
Da. I sad, kakve su prve reakcije dece, a kakve prve reakcije roditelja?
Pa da vam kažem nešto, do samog puta svi smo bili u Grču. Ja kao učiteljica, pravo da kažem, čak nisam bila ni sigurna da li će se ošte realizovati, da li će možda doniti odluku da odustanu u posljednjem momentu, tako da je bio Grč i roditelja i mene. Pred sam polazak, baš ispred autobusa, onako, tek sam tu videla da roditelji su zaista opušteni, da veruju meni i da veruju agenciji preko koje polazimo, jer smo nekoliko dana pre toga imali i preko Viber grupe smo se dopisivali da bi saznali koje su mere preduzete. I tada, recimo, to je bio prvi znak kada ste videli tu reakciju roditelja koji sretni šalju decu, videli ste da zaista imaju poverenje. A što se tiče dece, moj najveći utisak je, pošto je sad u pitanju je letnji već raspust, ja sam imala priliku da ih sretnem u školskom dvorištu i ono po čemu se moj razred uvek odlikuje je jedan veliki osmeh. E, a u ovim susretima u školskom dvorištu vi ste prosto videli decu koja nemaju taj osmeh po kome su poznata i videli ste na njima Grč jedan. I brigu, ne znam kako bih to rekla. Ono što se razlikuje sad i na deci, znači to je konstantan osmeh i vi napokon čujete onaj smeh koji je karakterističan za decu. Da. Oni prosto više ne znaju ni za koronu, ni za virus, u prirodi su, okruženi su svojim drugarima. Tako da mislim da ovo prava odluka i prava stvar.
Da, koliko oni, to je četvrti razred, pa da kažemo nisu ni mali ni veliki, koliko imaju svest o tome šta se dešava?
Pa imaju. Znate šta, ovdje ima dece koja su bila, neću da kažem zatvorena, ali su bile izolovana socijalno i fizičke druge dece jedno dva meseca, decu koje nisu puštane ni na igralište. Ja sam bila iznenađena da ti roditelji su spremni da ih pošalju. A deca, mislim da su negde smo mi kao odrasli ih malo više opteretili od onoga što treba. Ja sam baš zato i zamola roditelji da kad budu pričali sa decom, jedna od mojih molbi je bila da se njima popričaju o ličnoj higijeni, možda malo pojačanim merima, ali da ih ne opterećuju, jer to nije njihovo. Mi kao odrasli treba da preduzmemo sve da oni budu bezbedni, ali da to ne osete. Znači da ne osete tu preteranu možda i brigu sa naše strane, nego da se to onako zaista protme kroz sve ove aktivnosti koje radimo i da se s njima razgovara o tome, ali nikako da to bude opterećenje. Ta pojačana lična higijena, to bi zaista trebalo da bude neka ustaljena tako aktivnost.
Da, da.
Ništa novo.
Možda ćemo naučiti da peremo ruke. Sad.
Bravo. Naučili smo i da peremo ruke i da pre užine sada ruke se peru, dezifikuju, vodi se malo više računa, ali oni zaista to sada ne shvataju kao neku preterano opterećenje. Kolega i ja, pošto sam ja ovdje sa kolegom koji je poveo grupu dece, tako da nas je zajedno 30-oro, nas dvoje smo zaduženi za to, znači to se inače nije razlika od prethodnih godina. Oni stanu u red, mi svakom detetu dezifikujemo ruku da bi prosto to lakše išli, da bi mi imali veću kontrolu, mi smo onda, osjećamo se odgovorno, znači osjećamo se bezbednije, deci to ne predstavlja, to nije nikakva novina. Znači ništa, i prosto se više ne priča o, ne slušaju se vesti, mobilne telefone inače ne nose, na televiziji imaju crteni filmovi, to je pre, eto, pred spavanje i oni su 12 sati napolju.
Da, u koje aktivnosti im organizujete?
Sad ne bih ja rekla, znači naziv u pitanju je jedan letnji kamp, tako da mi od samo od 9 sati ujutro do pola 7 uveče imamo aktivnosti. Jedna od aktivnosti, evo sad na primjer, imamo taj slipi slide, to je vodeni tobogan, imamo sveličarstvo, imamo orijentiring, juče smo išli da planinarimo. Sad ja dok nabrinjam koliko toga ima, onda smo imali smo, pucali smo se, dobacivali smo se vodenim balonima, zorbing na zorbing, bubble football. Evo ja sad ne mogu čak ni da se setim svih aktivnosti koje imamo, u svakom slučaju oni imaju 7 aktivnosti u toku dana i svako od njih traje po sat vremena. Između imaju 15 minuta pauze da, da popiju vodicu, da uzmu užinu i evo kao što vidite, znači to je 7 aktivnih sati.
Da. Pretpostavljam da ste obratili pažnju i na to da morate imati nekog ko je zadužen za medicinski nadzor. Nije retko da se neko dete razboli iz nekih sasvim drugih razloga.
Naravno.
Ili da ima neku tegobu. Kako, kako ste to organizovali?
Što se toga tiče, to je bio jedan znači, od preduslova da pođemo, znači dobra informacija o pojačanim higijenskim merama. Objekat u kome smo mi smešteni su zaista pojačali te higijenske mere. Mi imamo doktorku koja se nama 24 sata i recimo doktorka, ovo se jedino razlika odnosno na prethodnih godina, znači svakog dana pre doručak doktorka svoj deci u objektu, a u objektu trenutno boravi 110 učenika, meri temperaturu onim bezkontaktnim toplomerom. Tako da je to jedna mera i prosto ispratimo. Sad, da pucamo drvo, znači zaista se za ovih 7 dana od 110, znači niko nije imao temperaturicu.
To je najbolje.
Higijenske mere, svaki dan se 3 puta dnevno dezinfikuju kvake, pod, zaposleni nose maske koji ne, da ne bi imali nikakav kontakt sa decom. Mi smo, smo podeljeni u male grupe da oni ne bi imali kontakt jedni između drugih i ja mislim da je to dovoljno bilo roditeljima prvog dana da dobiju te informacije i da budu opušteni. I mislim da su čak raspoloženi da nas puste još 7 dana.
Da, to bi bilo da. Lepo. Zaista, ta deca će to pamtiti za ceo život, pogotovo što se to sve dešava u ovim okolnostima. Ali za kraj ovog razgovora prosto želim jedno lično pitanje. Odakle vama hrabrosti da se da preuzmete tu odgovornost i da povedete decu?
Pa, sad... Ne znam, hrabrost, mislim da je sad tu prevagnula želja da ja 4. razred završim sa mojim đacima onako kako treba. Na jedan lep način, da to ne bude obojeno nekom negativnom energijom. A s obzirom da mi 4 godine, svake godine idemo na ovaj kamp i znamo kako funkcioniše, ja mislim da samo prevagnula ljubav između nas. Eto.
Imate li ideju da bi neko mogao poći vašim primjerom?
Pa znate šta, ovde mi nismo jedini, nismo jedina škola i ovaj kamp je imao do sada 3 smene, sad manji je broj dece, ali ima puno nastavnika koji su smatrali da je prosto možda i odgovornije decu skloniti sa ulice iz Beograda i biti na planini, nego ostati i biti okruženi svim onim što slušamo sada. Ono što je moj najveći utisak, da znate, pošto stalno se priča, nije strašno biti fizički distanciran, ali je napravljena socijalna distanca koja nikome nije donela dobro. A mi smo to sad povratili i nadam se da ćemo to negovati do septembra.
Mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Ovo je zaista bilo pravo osveženje i nadam se da su mnogi čuli i kao lep primer i kao podsticaj da o tome razmišljaju i da možda neko se odluči i preduzme neku sličnu akciju. Sagovornik nam je bila Slobodanka Boba Lazić, učiteljica u osnovnoj školi Filip Filipović.
Dole na uglu ja čekat ću. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu. Kafa C, 500 grama, 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Eko.
Ahora, mamá chula, ahora.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u poseti je Banja Luci. Prilikom posete kliničkom centru gde je uručio donaciju Srbije 15 sanitetskih vozila, izjavio je da Srbija mora da brine o Republici Srpskoj, da pokazuje odgovornost i da joj uvek bude na raspolaganju. Željka Cvijanović je zahvalila Srbiji na pomoći. Milorad Dodik ocenio je da je za Republiku Srpsku izgradnja autoputa do Bijeljine kapitalna stvar, a izgradnja mosta u Bratuncu, ispravljanje istorijske nepravde i ostvarenje želje da se Srpska i Srbija povežu. Očekuju se i izjave za medije. U samom srcu Beograda, na prostoru od gotovo 5 hektara, živi više od 2000 biljaka. Botanička bašta Jevremovac pravo je mesto za sve Beograđane, ali i goste prestonice koji traže predah od gradske gužve i trenutke mira i spokoja. Više detalja o ovome slušamo u prilogu Igora Obračevića.
Botanička bašta Jevremovac jedan je od najstarijih i najlepših botaničkih vrtova u jugoistočnoj Evropi i danas predstavlja jednu istinsku oazu mira i spokoja u srcu Beograda. O toj izvornoj prirodi, smeštenoj u pejzaž metropole, danas razgovaramo sa Oliverom Popović, članom ovog uspešnog tima okupljenog oko Jevremovca. Dobar dan, Olivera.
Dobar dan.
Kao što rekoh, duga je tradicija botaničke bašte Jevremovac, a sam početak vezuje se za Josifa Pančića i drugu polovinu 19. veka, doduše ne na današnjoj lokaciji, ako se ne varam.
Jeste, 1874. godine u stvari osnovana prva botanička bašta u Srbiji, upravo zahvaljujući Josifu Pančiću. Ona je bila na obali Dunava, u takozvanoj Dunavskoj ulici, i zvala se Kraljevska botanička bašta. Međutim, ta nesrećna lokacija je bila potopljena, što od poplave sa Dunava, što iz Gornjeg grada, odnosno Kalemegdana, i ona je 1888. godine, nažalost, potpuno uništena.
Da, i od kraja 19. veka botanička bašta se nalazi na sadašnjoj lokaciji, a ime je dobila po gospodaru Jevremu.
Jeste, pa samo godinu dana nakon tog nesrećnog događaja, nažalost, i smrti Josifa Pančića, kralj Milan Obrenović jednom lepom darovnicom se verovatno, tako smatramo, upravo iz druženja i profesionalnog kao lekari, a i veliki poklonici botanike, to je doktor Sava Petrović, koji je bio lekar na dvoru kralja Milana, je smatramo negde u tom nagovoru, u tom dogovoru i nakon eto druženja u čast samog Josifa Pančića, sam kralj Milan Obrenović dodelio svoj voćnjak, to je bilo imanje koje on nasledio od Jevrema Obrenovića, svog dede, i u toj lepoj darovnici jedini uslov ili molba, da tako kažemo, je bilo da se taj prostor zove Jevremovac.
A evo danas, posle vek i po postojanja, Jevremovac je i dalje jedan modern botanički vrt i, kao što rekao, oaza mira i spokoja u centru grada. Šta posetioci mogu videti i šta izaziva najviše interesovanja?
Pa, samo srce botaničke bašte, kao i svuda u svetu, i ovoj našoj lepoj bašti koja ima nekih 5 hektara i ima divnu lokaciju, ona se nalazi tu u samom centru grada. Da. Najlepši ili da kažem eto samo srce te bašte i privlači ujedno i najveću pažnju je svakako staklena bašta. Ona je i najveća atrakcija same bašte. jer u njoj prosto na sam pogled kad uđete se nalazite, kako bi klinci to često rekli kada dođu u našu baštu, kažu jao, pa ovo je prava džungla, samo Tarzan što ne proleti, odnosno to je pravi neki Brazil ili taj južni tropski pojas koji obiluje lijanama, visokim drvećem, bananama, imamo i pustinski deo, tako da ste zaista kao da ste ušli u neki potpuno drugi svet, a eto u samom centru grada.
Da, i Staklena bašta Jevremovac svojevremeno je bila jedna od najlepših u Evropi, verujem da je to slučaj i danas. Japanski vrt je također jedna posebna atrakcija, što zbog svoje egzotičnosti, što zbog, ako se ne varam, japanskih šarančića.
Joj, pa jeste, na nekih 20 ari u okviru bašte, u jednom lepom delu koji obilo je brežuljcima i to je i sačuvano, prosto implementirano u tu osnovnu arhitekturu japanskih daleko istočnih vrtova, tako da pored tih lepih arhitektonskih elemenata kao što je čajni paviljon i drveni mostići, postoji i dva lepa jezerca koja se puni inače prirodnom vodom, to je jako bitno napomenuti i to je pravo bogatstvo, to je podzemna voda ispod Beograda na nekih 92 metra, se pumpama izlači, puni jezera u kojima naravno imamo i japanske šarane koji svojim šarenim bojama zaista usrećuju i odmaraju oči.
U ovo doba godine možda jedini problem mogu da predstavljaju komarci, pa imate li komaraca?
Jo, nažalost da, ove godine baš posebno, zato što je dosta vlage, a toplo je. E sad u sklopu redovnog gradskog prskanja, baš to jeste u nekom prioritetu, tako da je često to prskanje i zaštita, ali nažalost u puno zelenila i puno vode neminovni su pratioci ovih dana.
S obzirom na ovaj, da kažemo, trenutni život u doba korone, imate li posetilaca?
Pa ima, začudo možda i više nego ikada, upravo zato što smo svi negde osuđeni da ostanemo u gradu, manje se putuje, tako da uz poštovanje mera moram da pohvalim naše posetioce, zaista drže i distancu i mnogi su sa maskama, pogotovo stariji, bašta je baš lepo posećena i prosto je preporuka da eto ono malo vremena što možemo lagodno da se krećemo i da udahnemo vazduha i da budemo na neophodnom suncu je upravo evo ovaj mali kutak u sred grada.
Da li možda postoje neke organizovane ture?
Postoje. Ture se najavljaju putem maila na sajtu samog Jevremovca, odnosno botaničke bašte i svaka tura obavezno ima, dobija i stručnog vodiča kada se dogovorimo za određeno vreme kada bi došli, a upravo sa stručnim vodičem je pravi način da se obiđe naš prostor, jer tada imate pravi doživljaj, evo upravo i nakon ovog razgovora i istorija i naravno velikog broja biljnih vrsta, preko 2000 biljnih vrsta naseljava našu botaničku baštu, što je pravi izvor i znanja i da sebe oplemenite i da saznate nešto novo.
Sjajno. I na samom kraju da kažemo radno vreme Jevremovca, cene ulaznica.
Radno vreme bašte je svaki dan, znači od 9 do 19 i vikendom i radnim danima radimo. I to je ritam rada do 1. oktobra, onda ulazimo u neki drugačiji malo zimski raspored. Cena ulaznica pojedinačnih je 300 dinara po osobi, deca do 7 godina ne plaćaju, ali i veliki niz popusta imamo kroz mesečne godišnje propusnice za penzionere, što se mogu ljudi sve informisati na biletarnici same bašte.
Veliko vam hvala na ovom razgovoru i naravno vidimo se u Jevremovcu.
Hvala, dobrodošli.
I ovo prilog kolegi Igora Obračevića i lepa preporuka za sve Beograđane, dakle da u ovim vrelim danima posete ovu oazu praktično u centru Beograda. 11.46, vi ste na talasima Radio Beograda, slušate prepodnevni magazin.
Darling, see Radio Beograd 1.
Sooner or later, be playing by rules.